Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot të mbretëron heshtje para zgjedhjeve të nesërme lokale. Sa vëzhgues janë akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Valmir Elezi nga KQZ-ja thot.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues.
Trafikimi me qenë njërzore vazhdon të jetë një dukuri dhe sfidë për institucionet e Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë raportojnë se gratë që shfrytëzohen për prostitucion dhe fëmijët që detyrohen të punojnë janë dy profilet më të shfrytëzuara.
Këtë vit në Kosovë janë shënuar mbi 163 raste me frutë. Të prekur nga fruthi raportohet se janë kryesisht personat të cilët nuk janë vaksinuar.
Gjatë këti programi, sot e shtunë në 21 tetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Zgjedhja e kontestet e emrit me Greqin pritet të merë një dinamik të re pas zgjedhjeve lokale që pritet të përfundojnë pas një jave.
Qyteti jugor Gjerman në Munich, sot ishte në gjendje alarmi pasi një sulmues me thiki ka lënduar 4 vetë. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy tha sot se do t'i kufizoj autoritetet e parlamentit të Katalonjës. NATO-ja nuk do t'jetë aftë për t'i rezistuar sulmit potencial të Rusisë në krahun e Tilindor, thuhet në një raport të brendshëm të cituar nga javorja gjermane Der Spiegel. Komandanti lart iranian Qasem Soleimani ka luajtur rol kryesor në tërheqjen e kurdëve nga qyteti Kirkuk në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot prej mesnatës mbretëron heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme lokale. Në këto zgjedhje për kryetar të komunave dhe asambleist, marrin pjesë 10 subjekte politike, iniciativa qytetare dhe kandidat të pavarur. Parashihet se zgjedhjet do të monitorohen nga mëse 33.000 vëzhgues. Policia e Kosovës thotë se është detyrë parsore e saj që të krijohet të klime qetë dhe e sigurt për të gjithë qytetarët gjatë procesit zgjedhor. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Pas një fushate 30 ditëshe për zgjedhjet lokale në Kosovë ka nisur heshtja zgjedhore. Më shumë se 1.890.000 qytetarë me të drejtë vote do të kenë mundësinë që të votojnë të dielën më 22 tetor për kandidatët për kryetar të komunave dhe këshilltarët komunal. Zgjedhjet lokale mbahen në 38 komunat e Kosovës. Në këto zgjedhje marrin pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur. Organizatat të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka bërë të ditur se KQZ-ja ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrjen në zgjedhje, pastaj organizata joqeveritare vendore, institucione ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike të akredituara në Republikën e Kosovës, si dhe media vendore e ndërkombëtare. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vëzhgimi i procesit zgjedhor është thelbësor, pasi kjo do të ndikon të në rritjen e besueshmërisë së qytetarëve dhe të aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor.
Zgjedhjet do të vëzhgohen edhe nga koalicioni i organizatave joqeveritare vendore Demokracia në Veprim. Në këtë koalicion bëjnë pjesë më shumë se 20 organizata nga komunat të ndryshme. Nga ky koalicion janë akredituar mbi 2700 vëzhgues. Ndërkohë organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë thënë se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e Kosovës thot se në 9 muaj të parë të këtij viti është bërë kallëzim penal për 16 raste të trafikimit të qenieve njerëzore. Lidhur me këtë çështje janë arrestuar 31 vet, ndërsa janë identifikuar 22 viktima. Policia thot se forma më e theksuar e trafikimit është shfrytëzimi seksual dhe se në këtë aspekt më të rrezikuara janë femrat e moshës së re. Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë thënë se parandalimi këtij krimi specifik duhet të bëhet me të gjitha mjetet ligjore që janë në dispozicion. Këtë kronikë që e transmetojmë në kuadër të rubrikës Son të rregullt në Fokus e ka përgatitur Arton Konushevci.
Trafikimi me qenë njërzore vazhdon të jetë një dukuri dhe sfidë për institucionet e Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë raportojnë se gratë që shfrytëzohen për prostitucion dhe fëmijët që detyrohen të punojnë janë dy profilet më të shfrytëzuara. Sipas tyre, gjatë një viti raportohen mbi 30 viktimat e trafikimit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se në 9 mujorin e këtij viti, Drejtoria për hetimin e trafikimit me qenë njërzore ka ngritur kallëzime penale në prokurorit për kace për 16 raste të trafikimit me njerëz.
Krahasuar me periudhën e njëjtë kohore, vrehet një rënje e lehtë e rasteve të trafikimit me njerëz. Numri i personave të arrestuar për trafikim me qenie njerëzore është 31, ndërsa numri i viktimave zyrtarisht të identifikuar është 22 viktima. Njëra nga format më të shpeshta apo më të theksuara e shfrytëzimit të viktimave të trafikimit është ajo shfrytëzimi seksual, e në disa raste edhe kërkim lëmosha dhe puna e detyruar.
Tutje e zëdhënësi Hoxha thot po ashtu se kategoria më e prekur që lidhet me trafikimin janë femrat e moshës së re, duke përfshirë edhe rastet kur viktimat janë edhe fëmijë. Trafikimi me njerëz që konsiderohet si dukuri kriminale ndërlidhur me krimin e organizuar transkufitar ka shtyrë autoritetet e rendit që të nënshkruajnë marrëveshjet e shumta me shtetet e rajonit e Mëxhër. Policia e Kosovës lidhur me këtë çështje ka të nënshkruara 74 marrëveshje bilaterale në angazhimin për parandalimin e kësaj dukurie. Po ashtu policia e Kosovës në kuadër të vlerësimeve strategjike të rreziqeve dhe kërcënimeve nga krimi i organizuar dhe krimet e rënda ka radhitur dukurinë e trafikimit me njerëz si një nga kërcënimet kryesore. Sipas vlerësimeve nga autoritetet e sigurisë, faktor kryesor që nxisin trafikimin janë gjendja socioekonomike, mungesa e kujdesit prindërore familjar, në veçantë ndaj fëmijëve, si dhe braktisja e shkollimit. Me rastin e shënimit të ditës evropiane kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe fillimit e fushatës kundër trafikimit me qenie njerëzore, që ishte organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, prokurori Besim Kelmendi ka deklaruar se prokuroritë e Kosovës kanë goditur fuqishëm grupet kriminale të trafikantëve.
Institucioni i prokurorit të shtetit gjatë 6 mujorit të këtij viti ka zgjidhur 25 raste me 72 persona. Zyra për mbrojtjen e viktimave ka ofruar mbështetje dhe asistencë për të gjitha rastet e trafikimit të qenie njerëzore, pra për viktimat e kësaj dukurie, duke përfshirë këtu edhe 437 raste të dhunës në familje. Prokurori i shtetit ka arritur një bashkëpunim të mirë rajonal dhe ndërkombëtar sapërket trafikimit të qenie njerëzore dhe jemi pjesë e hartimit të indikatorëve për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenie njerëzore, si dhe procedurave standarde të veprimit lidhur me këtë bashkëpunim.
Prokurori Kelmendi megjithatë tha se prokuroria e shtetit nuk është e kënaqur me politikën dëshkuese dhe shtoi se sfidë në vete vazhdon të jetë ndëshkimi i zyrtarëve të përfshirë në rastet e trafikimit.
Gjithashtu, sfidë tjetër për prokurorin e shtetit është edhe ndjekja dhe ndëshkimi i zyrtarëve të përfshirë në rastet e trafikimit të qenie njerëzore, sepse zyrtarët duhet të jenë shembulli më i mirë për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenie njerëzore e jo pjesë e këtij krimi.
Nga ana tjetër, drejtoresha organizatës Shpresa dhe Shtëpi të Fëmijëve në Kosovë, Valbona Qitaku, tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie.
Duhet punohet më shumë në pushën e parandalimit, pra arsye se më lehtë është me punën parandalim se sa më pas në mbrojtje e në reintegrim afatgjat, që është një proces mjaft i gjatë edhe i kushtueshëm. Edhe pashtu është shumë e rëndësishme pas shërbimet qëndrushme, pra është si organizata fjo qeveritare në pak mbaren prej donatorve dhe ofërë shërbime për cilat nuk janë qëndrushme për mbaren nga kontratat.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se Kosova duhet të punoj më shumë për të parandaluar dhe luftuar trafikimin me njerëz, si pas ti duhet identifikuar dhe ndëshkuar barcit e këti krimi. Kurse Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për trafikimin e qenieve njerëzore që është botuar në muajin qershor, pati thënë se qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit me njerëz, por po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Raporti thekson se qeveria e Kosovës, krahasuar me periudhën e mëhershme raportuese, ka identifikuar më shumë viktima dhe ka ndjekur dhe dënuar më shumë trafikues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë këtë vit janë shënuar 10 raste të prekura me sëmundjen e frufit dhe theksohet se shumica prej tyre nuk ishin të vaksinuar. Kove të fundit, 2 persona kanë vdekur nga frufi. Megjithatë, ekziston në shkallë ulë të vaksinimit të fëmijët e komunitetit rom, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë. Rrjedhimisht Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar që të intensifikohet vaksinimi. Mjekët e specialistë thonë se megjithse këto raste të frufit janë paraqitur pas 16 viteve, situata është nën kontroll. Kronike Ariana Kasapollit.
Këtë vit në Kosovë janë shënuar mbi 163 raste me fruth të prekur nga fruthi, raportohet se janë kryesisht persona të cilët nuk janë vaksinuar. Tashmë 2 persona kanë humbur jetën nga fruthi, njëri i fëmijë moshës 14 muajsh dhe tjetri i rritur rreth 40 vjeç. Kosova njihet si vend ku mbulueshmëria me vaksina është shumë e lartë, përkatësisht është mbi 95%. Por përkundër fushatave dhe nismave të autoriteteve gjeqse, pjestarët nga komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian ka një përqindje shumë më të ullë të vaksinimit. Të dhanat flasin se janë diku 3-10 fëmi nga këto komunitete që vaksinohen. Këta persona përbëjnë edhe 5% e populatës së pa vaksinuar. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, duke u bazuar në dëshmi ndërkombëtare dhe udhërofyesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka zhvilluar një plan operativ dhe është duke ndërmarrë masat dhe veprimet e nevojshme në bashkëpunim me mjekët dhe infermierët komunal për të shpëtuar jetë, për të kontrolluar gjendjen e vazhdueshme të fruthit dhe për të parandaluar rastet e reja të saj. Kjo iniciativë përfshin edhe vaksinimin shtëpi më shtëpi, thonë zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Ndryshe, vaksina e fruthit tek fëmijët aplikohet në dy doza, doza e parë në moshën 1 vjeçare dhe ajo e dyta në moshën 6 vjeçare. Udhëheqësja Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Ardita Tahir Ukaj, i tha Radios Evropa e Lirë se në situatën e krijuar me fruth në Kosovë, rekomandimi i kësaj organizate është që të bëhet intensifikimi i aktiviteteve të vaksinimit, duke shpjeguar më tej se çka duhet konkretisht të ndërmirret.
Në këtë situatë, rekomandimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë është intensifikimi i aktiviteteve të vaksinimit me vaksinën kundër fruthit, dhe atë me një dozë minimale për qitë fëmijet e moshës mbi 9 muaj, dhe të mos prite që fëmijet të mbushin 12 muaj. Të gjithë fëmijet tjerë në zonat e prekura të ofrohet gjithashtu doza e dytë, dhe me thënë të mos presin të mbushin 6 vjetë.
Izet Sadiku, infektolog, tha për Radio në Evropa e Lirë se ndonë se pas 16 vjetësh që nuk ishin paraqitur raste me fruth, me gjitha të situata epidemiologike është nën kontrol.
Domthonë, dy, si pasoj komplikimeve, kemi pas domthonë dy raste, domthonë tash. Domthonë, njëri ka qenë domthonë një fëmijë, dhe ka qenë një dikonë moshë rreth 20 vjeçare. Si ka qenë si pasoj komplikimeve dhe probleme shëndetësore që ka pas njëri prej tyre edhe më herë.
Bazuar në një studim të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe institucioneve tjera, viteve të fundit sëmundja e fruthit ka rilindur në Evropë, ku numri i njerëzve të infektuar që nga viti 2007 është trefishuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se vaksinat kundër fruthit duhet më njëherë të shtohen në të gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore. Ka qenë një apel prej një grup njerëzish në vendet evropiane që kanë lobuar kundër vaksinimit me vaksinë të fruthit, pasi thuajse shkakton autizmin, por infektologu Izet Sadiku tha se asnjë studim nuk ka dalë me ndonjë të dhënë të bazuar se kjo vaksinë shkakton ndonjë sëmundje. Ai thotë se vaksinimi është i obligueshëm dhe duhet kryhet. Edhe qytetarët mendojnë se është obligimi çdo prindi që të vaksinoj fëmijën me kalendar të vaksinimit që të shmangen sëmundjeve dhe epidemive të ndryshme. Këtë thotë Eglantina Kastrati, qytetare nga Prishtina.
Mendoj që do të mu vaksinu, sepse është ma mirë për dhe për tjetë dhe disa prej tyne dhe kam tek prej frutit.
Ndryshe, fruthi është një sëmundje shumë ngjitse dhe serioze e shkaktuar nga një virus. Virusi përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë dhe nëpërmjet ajrit dhe mund të përhapet shpejt, sidomos aty ku përfshirja me vaksinim rutinor ka qenë vazhdimisht nën 95%, duke lejuar akumulimin gradual të individve lehtë të prekshëm nga virusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale me 29 të këtij muaji në Maqedoni, pritet një shtytje e re për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Këtë e ka paralajmëruar kryeministri Zoran Zaev, ndërsa një mundësi të tillë nuk e përjashtojnë as ekspertët. por si pas tyre dilemat të mbeten lidhur me modalitetet e mbylljes së kontestit, pra a do të kërkohet referendum apo përmes institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zgjedhja e konteste të emrit me Greqin pritet të merë një dinamik të re pas zgjedhjeve lokale që pritet të përfundojnë pas një jave. Këtë e ka paralajmëruar ditë më parë vetë kryeministri Zoran Zaev, duke folur mbi prioritetet e qeverisë në periudhën e ardhshme. Në këtë kuadër janë edhe kontaktet e vendosura me qeverinë greke, por edhe lëvizjet e ndërmjetësit të OKB-së Metju Nimic, se pas vitit të ri mund të ketë afrim të qëndrimeve të paleve për mbylljen e kontestit afër 30 vjeçar për emrin e Maqedonisë. Detaje nuk jepen nëse tashmë kanë ndonjë propozim për emrin e ri, apo nëse ajo do të pranohet fillimisht në NATO me referencën e përkohshme ish Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe të nisë bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian, me kushte që antarësimi i plot i saj në Union të bëhet paralelisht me mbylljen përfundimtare të kontestit. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se shtytësi më i madh i këtij procesi është Bashkësia Ndërkombëtare, e cila me çdo kusht po bën përpjekje për forcimin e stabilitetit në Ballkan dhe ruajtjen e këtij rajoni nga rritja e ndikimit rus. Alaeddin Demiri ishte diplomat thot para Radion Evropa e Lirë se mes së dy vendeve janë duke u zhvilluar negociata dhe se në pyetje janë modalitetet për arritjen e kompromisit.
Po në kuadrë të gjithë të në reformave të cilët se evi paralemroj, duket se ka garanca, se një prej garancave të cilët e ka ofruar ka qene dhe problemi zhjive se emi. Ka bisedimet në shehura dhe janë duke u ekurosur njansat, gjithë të të se Maqedonia ka pranuar të ndryshoj emnin, mirë po bëhet njansë, bëhet fjallë për njansat si do tjetë dhe qërë metodologie dhe të aprovohet.
Thotë Demiri duke shtuar se njën nga mundësit e vullosjes së marrëveshjes është vajo e referendumit, duke marrë parasysh mbështetjen e madhe që partia e kryeministrit Zoran Zaev mori tek elektorati i Maqedonas. Ndërsa sa i përket atij shqiptar, Demiri thotë se mbështetja e tyre do të jetë absolute në ndryshimin e emrit dhe antarësimit të vendit në NATO. Ndërkohë sa i përket modaliteteve për arritjen e kompromisit dhe çështjes së referendumit, Margarita Casa Nikolovska, eksperte e çështjeve juridike, thekson:
Значи, она што е најважно е дека ова прашање веќе заслужува да се реши.
Ајо ќе është më rëndësi ka të bëjë me nevojën për zgjidhjen e kësaj çështjeje të hapur. Sa i përket modaliteteve, mendoj se duhet të ketë një përfshirje më të gjerë të faktoreve në vend apo institucioneve siç është edhe kuvendi, ku përfaqësohen interesat e qytetarëve përmes të zgjedhurve të tyre. Nëse shkohet në referendum, vlerësoj se kujdesi duhet të jetë edhe më i madh, në veçanti në formulimin e pyetjes dhe përgjigjes që do të kërkohet nga shtetasit. Çdo gabim eventual në formulimin e saj mund të ketë pasoja, prandaj vlerësoj se duhet të ketë një kujdes më të madh, si në aspektin juridik, ashtu edhe në marrjen e konsiderate interesave të popullit, thotë Nikolovska. Zgjidhja e çështjes së emrit, sipas ishte diplomatit Alaeddin Demiri, mund të merr kahjen e zgjidhjes edhe për shkak të dobësimit të opozitës maqedonase, e cila për shumë vjet nuk ka bërë asnjë lëvizje në drejtim të afrimit të qëndrimeve me Greqinë.
Fakti që VMR-ja është e gjegëzuar, fakti që VMR-ja nuk ka kapacitet më të reagojë, flet se ky proces më njëherë pas zgjedhjeve lokale mund të fillojë. Edhe të mund të rumbullaksohet në një timing pak më të avansuar ose më të shpejt. Gjithë kjo të regon se Maqedonia seriozisht është e interesuar për të dalë në skenën e besis ndërkombëtare ose të afrohet Bashkimit Evropian.
Thot Demiri, kontesti e emrit me Greqin daton që nga pavarësia e Maqedonisë. Ky kontest ka bërë që Athina të bllokojë tash disa vjet antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komandanti i lartë ushtarak iranian Qasem Soleimani ka luajtur rol kryesor në tërheqjen e kurdëve nga qyteti Kirkuk në Irak pas ofensivës së ushtrisë së Irakut për ta rimarë kontrollin në këtë territor, që është i pasur me fusha të naftës. Më tutje, agjencia Reuters ka raportuar se ky general iranian e ka shfrytzuar edhe përçarjen e dy partive politike kurde. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një komandant i lartë ushtarak iranian ka udhëtuar në pjesën veriore të Irakut për të kërkuar nga liderët kurdë që të tërhiqen nga Kirkuku në një lëvizje për të cilën zyrtarët të kurd thonë se ka luajtur një rol të rëndësishëm në lejimin e qeverisë Irakut që me të shpejt arri marë kontrolin e këti qyteti nga kurdët gjatë kësaj jave. Ligjvënësit kurdë thanë se General Majori Kasem Soleimani, komandanti i operacioneve të jashtme në Garden Revolucionare të Iranit, është takuar me lideret e Unionit të Patriotik të Kurdistanit, shkurtimisht të PUK, njëra prej dy partive kryesore politike kurde në Irak dhe aleate e Teheranit në qytetin Sulejmania, një ditë para se kryeministri Irakut Haidar al-Abadi i urdhëroi forcat e qeverisë së tij që të avancojnë në Kirkuk. Agjencia Reuters ka raportuar se Soleimani u kishte thënë liderve kurd se forcat e tyre peshmerga nuk do të jenë në gjendje të rezistojnë ushtarëve të Abadit që e kanë mbështetjen nga perëndimi dhe fuqitë rajonale Irani dhe Turqia. Ai po ashtu ka tërhequr vërejtjen kurdve duke kërkuar nga ata që të largohen nga Kirkuku ose rrezikojnë ta humbin mbështetjen e Teheranit. Gjenerali iranian ua ka përkujtuar ligjvënësve kurd goditjen e fuqishme të ish presidentit të vdekur të Irakut Saddam Hussein kundër kryengritjes kurde në vitin 1991, i ka cituar Reuters lideret politik kurd. Vizita e Soleimanit ishte që të jepet rasti minutës së fundit që vendim marsit të mos bëjnë gabim fatal, ka thënë një ligjvënës kurd. Komandantët e forcave kurde peshmerga e patën akuzuar Iranin për orkestrimin e goditjes së qeverisë qendrore të Irakut, që udhëhiqet nga shiitët për të arrimar kontrollin ndaj Kirkukut dhe hapësirave të tjera që ishin nën kontroll të kurdëve, kur ata i kishin përzën militantët e shtetit islamik nga rajoni gjatë viteve të fundit. Zyrtarët iranianë kanë hedhur poshtë këto akuza. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të afërt me presidentin e Iranit Hasan Rouhani, që ka thënë se lëvizja e liderëve kurd për të mbajtur referendum për pavarësi, që ishte miratuar fuqishëm në rajonin e tyre autonom verior dhe territore të rreth e Kirkukut, muajin e kaluar, kishin shkaktuar shqetësime në Teheran, se Bagdadi përgjithmonë do ta humbte kontrollin ndaj fushave të naftës rreth Kirkukut. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi e ka hedhur poshtë referendumin për pavarësi të kurdëve, duke e cilësuar si ilegal, dhe e ka lansuar fushatën për rimarrjen e kontrollit në Kirkuk, që më të shpejtë ka rënë nën forcat e qeverisë së Irakut më 16 të këtij muaji, pas e kishte pasur më pak rezistencë se sa pritej nga forcat peshmerga. Roli i gjeneralit të Soleimani në betejën për Kirkuk është zbuluar derisa dy partitë politike kurde në pjesën veriore të Irakut e kanë fajsuar njëra tjetrën për humbjen shkatërruese të qytetit. Gjenerali iranian është bërë mjaft i njohur për praninë e tij në Irak. Shpeshherë është parë në televizion në linjat e para të frontit në betejat kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, ku ai ka shërbyer si këshilltar për forcat paramilitare shiite irakiane, të cilat furnizohen me armë dhe financohen nga Teherani. Gjatë vizitës së tij te lideret kurd, Soleimani qartazi e ka shfrytzuar përçarjen ndërmjet të dy partive kryesore kurde për shkak të referendumit dhe krizës në Kirkuk. Kurdët e konsiderojnë qytetin Kirkuk se është në zemër të Adveut të tyre. Para referendumit, Unioni Patriotik i Kurdistanit, të shkurtimisht të PUK, e ka akuzuar palën rivale, Partinë Demokratike të Kurdistanit, KDP, se i ka vënë kurdët në rrezik nga intervenimi i ushtrisë së qeverisë në Bagdad, duke shtyrë fuqishëm votimin për pavarësi. Në atë kohë, gjenerali iranian Kasem Soleimani u kishte tërhequr vërejtjen liderëve të partisë së PUK se vota për ndarje do të ishte rrezikshme. Teherani ka shqetësim se kjo do t'i inkurajon të kurdët në Iran për të kërkuar autonomi më të madhe. Më 6 tetor, një javë pas referendumit, Soleimani mori pjesë në funeralin e liderit të partisë PUK, Jalal Talabani. Zyrtarët iranian i kanë thënë agjencisë Reuters se Soleimani ishte takuar me liderët të PUK-ut pas varrimit të Talabanit dhe kishte kërkuar nga ata të tërhiqen nga Kirkuku, duke theksuar se në këmbim për këtë tërheqje, Teherani do t'i mbroj interesat e tyre. Një burim i inteligjencës së Irakut i ka konfirmuar Reutersit se Soleimani ka luajtur rol në bindjen e liderëve të partisë PUK që të mos rezistojnë avancimin e ushtrisë së qeverisë në Bagdad, Kah Kirkuku. Partia tjetër KDP pas kësaj e ka akuzuar PUK-un për tradhti të çështjes kurde, duke kapituluar ndaj Iranit dhe duke arritur marrëveshje për tërheqje. Presidenti rajonit kurd Masud Barzani, i cili është lider i partisë KDP, e ka fajsuar PUK-un për disfat të shpejt në Kirkuk, duke thënë se evakuimi i qytetit ishte shkaktuar nga disa njerëz në një parti të caktuar. Rrjedhimisht partia PUK është akuzuar për tradhti të madhe dhe historike, por kjo parti kategorikisht i ka hedhur poshtë këto akuza.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qyteti jugor gjerman në Munich sot ishte në gjendje alarmi pasi një sulmues me thiki ka lënduar 4 vetë. Sulmuesi po ashtu ishte përpjekur t'i therte edhe 2 persona të tjerë. Më parë ka pasur raporte se ishin lënduar 5 vetë. Policia ka arrestuar një të dyshuar pa korë pas sulmit dhe aktualisht autoritetet po punojnë për të përcaktuar nëse ky person ishte sulmuesi me thikë. Pas incidentit, policia ka kërkuar nga banorët në pjesën e qytetit Rosenheimer Platz, që ndodhet afër qendrës së qytetit, që të mbeten brenda shtëpive. Policia lokale tha se i dyshuari është një person afro 40 vjeçar, i cili qartazi ka vepruar i vetëm. Sipas policisë, motivet e sulmit nuk janë të qarta. NATO-ja nuk do të jetë aftë për të rezistuar sulmit potencial të Rusisë në krahun e tij lindor, thuhet në një raport të brendshëm të cituar dje nga javorja gjermane Der Spiegel. Në këtë dokument me titullin Raporti Progresit në Forcimin e Zmbrapsjes dhe Aftësinë Mbrojtëse të Aleancës janë theksuar disa mangësi. Në këtë kuadër postiera është theksohet se bile edhe forcimi i forcës përgjegjëse të NATO-s ka dështuar të siguroj se mund të reagojë shpejt dhe nëse është e domosdoshme në mënyrë të qëndrueshme. Zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu ka refuzuar ta komentojë raportin e publikuar në javorën gjermane, por tha se forcat e aleancës janë më tepër të gatshme dhe të afta të vendosen sesa në çfarë do kohë në disa dekada të fundit. Raportet e NATO-s me Rusinë janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftoftë dhe konfliktit në Ukrainë. Pasi Rusia aneksoi Krimen në vitin 2014, NATO-ja e ka suspenduar bashkëpunimin e saj civil dhe ushtarak me Moskën, ndërsa Ukraina ka shpallur interesim për antarësim në Aleancën Veri Atlantike. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy tha sot se do t'i kufizojë autoritetet e parlamentit të Katalonjës, do t'a shkarkojë qeverinë e saj dhe do të shpallë zgjedhje të reja brenda 6 muajsh, në përpjekje për të ndalur liderët e këtij rajoni që ta shpallin pavarësinë. Zoti Rajoy ka propozuar që përgjegjësitë e zyrtarëve të Katalonjës të merren nga ministrat e qeverisë qendrore të Spanjës në Madrid. Qeveria e tij po e aktivizon nenin 155 të kushtetutës, që e lejon qeverinë kombëtare të imponojë sundim direkt ndaj rajonit të gjysmë autonom, nëse ai nuk i plotëson obligimet e veta ndaj shtetit. Ky artikull kur nuk është aktivizuar në Spanjën demokratike. Për këtë masë do të votohet në dhomën e epërme të Parlamentit të Spanjës më 27 të këtij muaji. Lëvizja e kryeministrit Mariano Rajoy ka për qëllim që ta bllokojë lëvizjen për pavarësi në Katalonjë, pasi 43% e banorëve të këtij rajoni morën pjesë në referendumin e mbajtur më 1 tetor, me çrast 90% prej tyre kanë votuar për pavarësi. Supaku 52 policë të Egjiptit janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur gjatë të shtënave të djeshme pas ndërhyrjes së policisë në një bazë të militantëve islamik në të ashtu quajturën shkretëtir perëndimore, kanë thënë zyrtarët e sigurisë. Në kumtesën e Ministrisë së Brendshme theksohet se disa prej sulmuesve terrorist janë vrarë po ashtu, por nuk janë dhënë më tepër detaje. Burimet të sigurisë thanë se një konvoj i makinave të policisë ishin nisur për në një bazë të grupit ekstremiste Hasm, kur ata pa pritmas janë rrethuar nga militantet, të cilët kanë hapur zjarr dhe kanë hedhur granata kundër policisë. Hasm ka marrë përgjegjësinë për sulm, duke thënë se 28 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë, ndërsa 32 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët afganë thonë se nga sulmet të vetvrasëse në dy xhami në Afganistan janë vrarë së paku 72 vetë. Këto sulme të djeshme në një xhami shiite në kryeqytetin Kabul dhe kundër një xhamie sunite në provincën qendrore Gor, po ndodhin në periudhën e valës së dhunës së ndërlidhur sektarëve dhe terroriste në Afganistanin e përfshirë nga lufta. Përgjegjësinë për sulmin në Kabul e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Këto sulme ndodhen një ditë pasi u vran 43 ushtarë dhe 9 të tjerë u plagosën nga militantët taliban në një kamp ushtarak në provincën jugore Kandahar. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani tha se sulmet tregojnë se terroristët përsëri kanë ndërmarrë sulme të përgjakshme, por ata nuk do të arrijnë qëllimet e tyre djallëzore për t'i përçarë afganët. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.